Frantzian abian da hauteskunde borroka bi aste presidente aukeratzeko bozketarako. Itzordu urardotua zirudien, interes eskasekoa, baina ikusteko dago joera aldatu ote duen Ukrainako gerraren ondorenak, ekarritako krisialdiak eta egonezin sozialak.
Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à vendre ou na, je ne suis plus comme ça. De rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi.
Bosgarren Errepublikako 11. Presidentea aukeratzeko hauteskundeak eta favoritua Mikel Rotaetxe argia.
Onarpen krisi etengabean Ukrainako gerran bere burua indartu duen presidentea, Emmanuel Macron.
Cette nouvelle époque qui est la nôtre, marquée par le retour de la guerre, des crises et ces grands bouleversements, ces grandes transitions.
Europa azaletasun liberalaren postuan eta inkestan arabera bigarren ultraeskuina berriro ere Marine Le Pen eskuinetik arerio atera bazaio ere.
J'ai donc rencontré Vladimir Poutine en 2017. Ça a été d'ailleurs la seule rendez-vous que j'ai pu avoir avec lui.
Vladimir Poutine, c'est évidemment quelqu'un qui a des méthodes rudes, qui
est méthode tiranique. Putinekin iraganean izandako hartu emanak izpide hartuta gainera, eta ez usteko aman aldezake ezkeraren itxaropenak.
Pour changer tout ce qui ne va pas, il faut tout changer.
Frantzia intsumisoaren hautagaia Jean-Luc Mélenchon Europa azaletasun liberala esan bezala lehen postuan, ultraskuina bigarren, ezkerra hirugarren, eta alderri tradizionalak ba, iparra galduta.
La droite républicaine est de retour. Retrouvons l'espoir. Je vous appelle à la constance et au courage.
Zabali dugu konexioa Parisekin Frantziako hiriburuan da Olatz Simone Eiteberen berri emalea Olatz egunon.
Egunon.
Eta hauteskunde kanpainaren ertzetagakoak interpretatzen laguntzeko prez, Baionako gure estudioetan, Eguzki Urteaga Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia Fakultateko irakaslea, Eguzki egunon zuri ere.
Egunon.
Gauerdian fase berriari ekin dio hauteskundetarako lasterketako latz, komunikabidetan denborak aurrerantzean mugatuta izango dira, hauteskunde ekitaldiak areagotuta, naiz eta hauteskunde giroak luze emanduen dena zipristintzen, non eta nola egin dituzte kanpainako lehen urratsauek presidente gai nagusiek?
Bai, teknikoa da berez aldaketa. Orain arte, gaur arte, hautagaien pisu politiko hartzen zen kontutan komunikabidetan zuten ikusgaitasuna neurtzerakoan, baina gaurtik aurrera eta kanpainaren azken bi aste hauetan hautagai guztiek 12ek denbora bera izango dute komunikabidetan. Boto intentzioan 1%-era heltzen ez diren eta guretzat ezezagunak diren Nathalie Arnaud edo Philippe Potu hautagaiek zein Emmanuel Macronek. Macronek gaur egingo du bere lehen kanpaina paseoa frantsesekin aurrez aurre hitz egiteko, egin izan ditu platoetan edo antolatuetan neurtutako inguruetan, baina ez kalean, Dijonen izango da. Marine Le Pen itsasoztaraindiko lurraldetan egin du kanpaina egunotan eta atzo Guadalupen independentista talde batek arrazista oihukatu zion eta telebista programa baten emisioa geldiarazi eta zegoen hoteletik alde egin behar izan zuen Le Penek. Mélenchonek Marseillan egin zuen atzo ekitaldi handi bat, Valérie Pécresek COVID-a harrapatu du eta frantsesekin zuma deitu duena egin du asteburuan. Eta egun handia izan zen atzo baita zenmogentzat Trocadero plazan Eiffeldorrearen aurrean dozenaka mila lagun bildu zituen eta polemika ere etzen falta izan. Zemurrek segurtasun eza eta hilketako purua Frantzian gora egin duela aipatzean Macron hiltzaile oihukatzen hasi ziren bere jarraitzaileek eta berak hitzaldia eten eta 10 segunduz edo Macron hiltzaile hori entzuten utzi zuen. Gerora esan zuen kritika gogorrak jaso eta gero ez zuela ulertu oihukatzen zutena.
Aurre kanpaina betean lehertu da inbazioa eta gerra Ukrainan eta kanpainari honek bete-betean erasan dio. Macronek erabili du bere presidente irudia eta diplomazialari irudi hori indartzeko eta gero Marine Le Pen estu hartu dute Putinekiko harremanak tarteko. Kontua da inkestei begiratu ez gero ikusten dela Le Pen gora duala eta Macron bera aprobat ezta?
Bai, bere hautagaitza baieztatu eta egun gutxira, Macronek hautagaitza baieztatu eta egun gutxira, boto intentzioan 130%-era edo gorago heldu zen, eta aditu denek espero zuten gero bera egitea. Prozesu ia automatikoa omen da beti, agintean dagoen eta berrautak eta bilatzen duen hautagaia, kanpainan sartu eta ondarrera jaisten denean, puntu batzuk galtzea. Hori espero baino beranduago gertatu da, gerrak gora eraman zuelako, eta bi puntu galdu ditu Macronek azken astean, 128%-an dago. Le Pen kontrara nabarmen jaitsitzen inkestetan Putinekin egin zuen eta bere kanpaina liburuxkan ere inprimatu zuen argazkia zela eta Errusiarekiko jarrera zela eta, baina orain bere hitzak aldatu, neurtu ditu eta gora egin du pare bat puntu ere. Simbolikoki oso garrantzitsua den 20%-ra heldu da azken inkesten arabera. Beraz egun gutxitan 30-17 egotetik 28-20 egongo lirateke orain Macron eta Le Pen.
Eta inkestetan gora egin duena azkenaldian da Jean-Luc Mélenchon. Frantzia intsumisoaren hautagaia gora ari da egiten eta sozialistak eta ekologistak nola dauden ikusita izan liteke agian ezkerreko boto posibilistena.
Bai, hori da bere apostua, hori da berak nahi duena. Duela 5 urte azken hauteskundeetan, azken asteetan izugarri gozen Mélenchon, ia 20%-ra heldu zen azkenean eta orain badirudi bigarren itzulira pasal izateko marka ere hor inguruan egongo dela 18%, 20%. Beraz, orain 14%-an badago ere, esperantzak ditu Mélenchonek azken bi aste hauetan abiadura hartuko duela, eta batez ere, emaitza oso pobreak aurreikusten dituzten gainotzeko ezkerreko alderdien botoak lortuko dituela, apirilaren 10-ean, oraindik hautesleek erabakita ezpadute ere, ezkerreko hautesleek, edo aitortzen ezpadute ere, ezkerraren boto baliagarria bera dela dio Mélenchonek.
Ukrainako gerra aipatu dugu, argi dago horrek hauteskunde kanpaina baldintzatuko duela, baina ze beste gai daude mai gainean, ze beste gairen gainean ari dira hautagaiak hitz egiten eta jendea konbentzitu nahien?
Ba oso gutxi dira, Ukrainako gerraren itzaletik atera eta minutuak, adierazpenak edo eta artikuluak lortu izan dituzten gaiak kanpaina honetan, eta horien artean erretreta eta erosteko almena. Erretretari begira orain amaitzer dagoen agintaldi honetan egin bertzuen Macronek, hala esan zuen, aurreko kanpainan behintzat, erreforma, eta orain bai egingo duela dio, 62 urtetan dago finkatuta orain Frantzian erretreta, eta 65 urtera pasan nahi du Macronek, baita Valéry Pécresek ere gauza bera proposatzen du kontrara, 60 urtera jaistea proposatzen dute Marine Le Penek eta Jean-Luc Mélenchonek besteak beste. Eta Korsikak tarte txikia izan du hautagaien adierazpenetan eta oso txikia komunikabideetan. Iban Kolona erasotu zutenean eta hiltzenean bai mintzagai izan zuten hautagaiek, baina ez da kanpainako gaia izaten ari, ez da gutxiago ere. Ez diote bere aurkariek esaterako Korsikako gaia ez da aurpegiratzen ere Macroni. Oihartzun txikia izan du kanpainan estatuak uharteko agintari nazionalistei elkarrekin autonomia estatutu bat adosteko eskaintza edo proposamenak egin izana.
Eskerrik asko Latzondo joan dadila kanpaina zuretzatera.
Eskerrik asko agur.
Europa astindu du Ukrainako gerrak eta energia hornidura eta elikagai krisiek nahastu egin dute Frantzian aspalditik harrotuta zegoen egonezin giroa. Eta historiak irakatsi digu aldi nazietan politika zenbat polarizatzen den, zenbaterainok bihurtzen den aurre ikusezin eta ezusteko. Eguzki nola deskribatuko zenukezuk une politiko eta soziala kanpaina honen hasieran?
Hor ikusi da leheneko pandemia izan zela, gero izan zen Zemur unea, eta momentu honetan ba, Ukrainiako gerrak erabat baldintzatu du hauteskunde kanpaina. Kosta egiten ari da kanpaina honek abiadura bat hartu dezan eta herritarren interesa piztu dezan. Ikusi da azken sondeoetan parte hartzeari dagokionez zalantzak daudela, kezka daude, pentsatzen da agian parte hartzea 60%-ekoa izan daitekeela, kontutan izan da aurreko hauteskunde presidentzial guztietan edo ia guztietan 80%-eko langa hori gainditu dela, eta parte hartzea izango da elementu klabeetariko bat, horrek ba baldintzatu dezakelako azken finean hautagai batzuen emaitza.
Berehala helduko diogu eguzki presidentegai bakoitzaren indarguneei eta izan ditzaketen arriskuei, baina Mikel, hitz egin duzu inkestek podiumean kokatu dituzten hautagaien boto emaileekin, Macron, Le Pen eta Mélenchonen Ipar Euskal Herriko jarraitzaileekin. San, san, san,
san. Est-ce que tu peux garder tes AirPods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît, bâtard?
Ouais,
ok.
San, san, san. Ah bah c'est du propre.
Duela bost urteko botoa berrestera doa, esate baterako Pantxoa Banbuar, Baionako Merkataritza Ganberako presidente ordea da, besteak beste, enpresaria, abertzalea eta europarra, nabarmendu digunez, eta Emmanuel Macron babestera doa, utxuneak izan baditu ere, lorpenak pisuzkotzat jo dituelako.
Lehen gualdiz, Frantzian zentralista hortan, autonomi hitza erabilia izan da. Gero erretretari buruz, zerbait egina du nekazaiaren dako, laborarien dako, beren sortea biziki txarra baitzen, eta iradu 880 euro hilabete guziz, mini bezala, 1100 eurotarat denek ukaren zutela hori mini bezala. Hautsi ditu hasi da hausten ere, Frantzian ziren gaztelu gogor horiek, funtzionarru batzu bakizut erretretaren aldetik eta ez dutela ukanen betiko estatusa.
Errepublikako presidenteak mereziko luke beraz, bigarren aukera.
Podereak administrazioak dauka eta ere karrika dauka. Eta beraz, Frantzia erreformatzeko beziki zaila da. Ukandu pixkat indarra hori egiteko, eta bon, berbara ondoko urteetan zerbait gehinen du. Beziki txar dira, ultra eskuina, ultra eskerra ere, eta jendeak ez du konfientzarik, enera. Jendeak ez du konfientzarik.
Alternatibarik ez delako Macronen alde egingo du Banboarek. Badela, iritzi dio Pascal Lasellierrek bere burua goilistatzat du, eskuinaren hautagai izan da Baionan, Europako Parlamentuan eta eskualdeko eta departamentuko bozetan, Nicolas Dupont-Aignanen hautagaitza babestu zuen 2017an, eskuindarra hura, eta urten Marine Le Penen aldekin godu.
Marine Le Pen, c'était la candidate capable de concurrencer Macron.
Le Pen eta, Le Pen da, Macroni aurre egiteko hautagai bakarra esan digunez. Europako batasunaren aurrean, Frantzia subiranotasuna irmo defendatzen duen bakarra nabarmendu digunez. Eta galdetu diogu, zergatik Le Pen eta ez Zemur?
Marine Le Pen, elle est la mieux placée pour être au second tour. Ça renforce sa stratégie de vouloir rassembler évidemment les Français au sens large de droite et de gauche.
Bigarren itzulian egoteko programa serioagoa prestatu duela dio ezkerreko zein eskuineko hautesleentzat eta Zemurrek eskuinekoentzat baino ez. Eta azkenik ustaritzen ezkerreko frontearen hautetxia da Guillaume Darden, Melenchonen aldeko botoa eskatu du Macronek Eliseoan ezarritako norabidea aldatzeko.
Alde edo parte batentzat egin duela politika ona, aberatza hundientzat, baino jende xumeentzat, errotetatu bentzat, irabazikipiak dituztenentzat, katastrofa handi bat izan da, izan horren pasatzera.
Eta helburu horrekin dei egin die ezkerreko botoemaile denei, Alderdi Sozialistaren botoemailei, ekologistei, Melenchonen inguruan eraiki behar da ezkerraren batasuna, hori da Macron eta eskuin muturra gainditzeko bide bakarra.
Ezker mugimenduko alde guzien artean da hoberena Melenchon. Aniz kandidatu izan ez hola, behar da ikusi lanire esekan nina Macronen kontra gero eskuinia mutur-muturrekoa direla Marine Le Pen eta horien alde direnak eta horien rasismoaren kontra gurakatzeko, nire usteko behar dugu egarretzatu Melenchon horren alde ekarriz gure bozan. Ez bagineza bigerren itzuliko kaldi hori bildu, doru handia izanen dagat, langile xume, erretetor xume eta jende xumeen arteak.
Iparra Euskal Herrian, Lapurdi, Nafarroa Berean eta Zuberoan ze ikusmin eragindu hauteskunde itzordu honek dagoeneko. Andoni Lizeaga Baiona egunon.
Egunon bai, ba, Erik Zemur izan genuen adibidez, hautagaien artean, Miarritzen, irati aretoan, eta Jan Lasalek, Euskal Biernaz diputatuak herri-zerri itzuli egindu. Aipatzekoak ere eskuineko republikanoen edo Melenchonen intsumituen arduradun batzuk izan direla, Christian Jakob edo Alexandre Corbière bilgune nazionaleko autobusa izan zela, baina bueno, hori da dena, nik erranen nuke ez dela kasik sentitu.
Eta giroari dagokionez, zer sumatzen da jendartean, interesa piztuta dago?
Ba, aipatu duzu, Ukrainiako gerrak denari leku hartu dio, gerra zaratago entzuten dira beste gai batzuk, aipatu dugu, erretreta adinaren adibidez, baina ez asko. Eta hemengo gaiak izan daitezkenak badeus edo ia deus, COVID-arekin komplikatu den etxe bizitzaren auzi hori, horretan mugimenduak izan dira, azken hilabeteetan, atentzioa mandu adibidez prefetaren engaiamenduak, autetxiekin, hemengo autetxiekin eta alderdiekin harremanetan, baina beste gai batzuen inguruan ez dako zandirik entzuten. Eta izan dira gaiak, adibidez euskara eta murgiltze eredua, etorkinak, dezentralizazioa, presoak ez da gauza handirik entzuten beraz, eta aipatzekoa sustengoen artean Jean-Ren Etxegarek Emmanuel Macroni eman diola sustengoa babesa. Aurreko bozetan bere alderdiak udik Macron babestu zuen, eta berak ez, eta horrengoen kontrakoa alderdiak ez, baina berak bai.
Eta boto tendentziari dagokionez, Ipar Euskal Herrian gertatuko denaren inguruan aurreikuspenek zer diote, Andoni?
Ba, ez dago, hemengo mailako inkestarik eta ez dago, baina agian komenigarri litzateke aurreko bozen lehen itzulia gogoratzea, Macronek irabazi baitzuen bai, baina Fillon izan zen bigarren, Fillon gogoratu behar du orduan polemika handi bat zegoela bere gezurrezko lanbiden polemika eztabaida horrengatik, eta hirugarren gertu-gertu Melanchon izan zela, ezkerrekoen boto gehienak bildu zituen, eta bilgune nazionala laugarren izan zen, Frantziarekin aldiratuta emaitza txarragoak eta izan zituen, eta azken departamentu eta eskualde bozetan ere tendentzia hori markatu da, ezta, ba, emaitza kaskarragoak eskuin mutur tradizionalak, eta ageriko ikusiko berdek eta sozialistek ze emaitzak dituzten, aurrekoetan elkarrekin 1.7 baino zuten egin, Jan Lasalek berak aurrea hartu ziren, eta ba, ikustekoak, zemurrek zemak entzen dien eskuin eta eskuin mutur tradizionalekoa, eta abstentzioa, zenbatekoa den kontutan hartu gara, normalean parte hartzea oso handia izaten baita presidenzialetan.
Eskerrik asko, Andoni.
Bai, jo.
Eguzkiari ginen aipatzen Macron inoizko onarpen mailarik baxuena pilatu duen presidentea dela, baina Ukrainako krisia nolabait berpiztu egin duela, ze irudiari da proiektatzen kanpainan?
Kanpainan oso berandu sartu da, azken unera arte itxaran zuen, eta zentzu horretan Mitterrandek bere bigarren ba, kandidatura aurkeztu zuenean ba, estrategia berbera aukeratu du, horrek aukera ematen dio, azken finean ez beste hautagaiekin zuzenean konfrontatzeko, eta hor gainera Ukrainiako gerrak ba, itzaki hori eskaintzen dio. Ez? Eta orduan, argi dagoena da, bere lidertza indartua atera dela, gogoratu behar da, ba, presidente izateaz bain, ba, Europar Batasuneko presidentzia momentu honetan ere, ba, bere gain hartzen ari dela, eta nazioarte mailan ere, ba, Putinekin interlokuzio zuzena dauka, eta horrek estatu gizon, estatura bat ematen dio, eta hori ba, hautesleek aitortzen diote.
Kontua da, berak esan duela, ba, presidente karguak uzten dionean izango dela hautagai, eta hori aitzaki hartuta, ba, esan du, ez da, baterako, ez da bidetara eta ez dela joango. Agian erosoegi ari da, garaipena jotzat ematen, kontuan hartuta orain inkestek berako joera bat ere sortu dutela.
Bai, baina aldez aurretik ere, badauka base elektoral oso sendo bat, 25% inguruan kokatzen zena, sondeo ezberdinak eginak izan dira azken hilabeteetan, eta beti maila horretan kokatzen dute, eta gogoratu dezagun 2017an lehen itzulian 24% lortu zuela. Alegia, horrek erakusten du badaukala oinarri elektoral oso sendo bat. Orduan, gero Ukrainako gerra hasi zelarik, hor ba gorakada bat ezagutu zuen, hor berriz ere zertxobait beheratzen ari da, baina bere oinarri elektorala importantea da. Orain, arriskua izan daiteke, ba uste izatea hauteskundea ja egina dagola, eta horrek eragin dezakela desmobilizazio delako bat bere hauteslegoan, ez? Eta ikusten ari gara azken egunetan, ba La République en Marche-ko arduradunak ari direla mezu hori plazaratzen, esanez, Macron ez dela berriz hautatua momentuz, hauteskundeak egiteke daudela, eta mobilizatua mantentzeko premia hori badagoela. Azken sondeoek erakusten dute Macronen hauteslegoa mobilizatua dagola eta bozkatzeko asmoa daukala, batez ere beste kandidatu batzuekin alderatuta.
Aurreko hauteskundetan bigarren itzulirera Macronekin batera Le Pen igaro zen, eta inkeste diote oraingo hontan ere hori gerta daitekeela. Kontua da Le Peni ultraeskuinean beste arerio bat irten zaiola, Eric Zemmour. Horrexegatik agian Le Penek irudi presidentziablea indartu egin nahi izan du, iruditzen zaizu horretan ari dela?
Argi da hona da, Eric Zemmouren hautagaitzak hasera bateko aurreikuspen guztiak hankaz gora jarri zituela, Zemmour aurkeztu baino lehenago sonde guztiak iragartzen zuten Macron eta Le Pen sailkatuko zirela, eta hirugarren kandidatua oso urruti aurkitzen zen, eta Zemmouren irrupzioak batez ere hasera batean sondeoek 15-16 ematen zioten, eta horrek ba kezka handia sortu zuen Marine Le Penen kandidaturaren baitan, ez? Baina gero, denbora joan ala ikusi da desinflatu egin dela ba, Zemmouren kandidatura, bereziki hasera batean ba, bere tematikak ba, agenda politiko eta mediatikoaren erdian kokatzea lortu zuelako, immigrazioaren gaia, delinkuentziaren gaia, identitate nazionalaren gaia, baina gero ikusi da ba, botere erosmen almenaren gaia ere oso premiazkoa bilakatu dela ba, inflazioaren gorakadarekin, eta Ukrainiako gerrak hankaz gora jarri du tablero politikoa zentzu horretan, ez? Eta horrek usi da, Zemmourek zailtasunak izan dituela berkokatzeko eta erakusteko ere, ba, lehen aipatu dituan gaiez gain, beste gaien inguruan ere bazaukala oferta bat, bazaukala eskaintza bat, eta testu inguru horretan, Marine Le Penek aukeratu du bigarren itzuliko estrategia bat. Alegia, perfil moderatuagoa erakustea, polemikak alde batera uztea, eta ikusten da ari gera, ba, horrek mesede egiten diola, eta lortzen duela azken egunetan eta azken bi asteetan, ba, bere lehentasuna aurrera eramatea, eta sondeoek ematen diute 1,8-1,20 artean momentu.
Lehen Pascal Lezelierrek esaten zuen, ez da, bigarren itzulian egoteko programa serioagoa prestatu duela, eta ezkerreko zein eskuineko hauteslei begira ari dela. Nolabait, Le Penen eskuin muturreko irudi hori apurtzea lortu du pixka bat, Le Penek?
Le Penek hartu zuelarik garai hartan Frente Nazionaleko buruzagitza, bere estrategia izan zen desdemonizazioaren alegia saiatu zen normalizatzen eskun muturreko alderdi hori, eta bere aitak egiten zituen polemikak eta hainbat deklarazio ba alde batera uztea, ez? Horrek emaitza onak eman zizkion, bai aurreko hauteskunde presidentzialetan, bai europearretan, ez zainbeste hauteskunde lokal eta regionaletan, baina horrek ba bere profila zertxobait aldatzea ahalbidetu du. Hala eta guztiz ere, ez da gaztu behar, Le Pen eskun muturreko kandidatu bat dela, eta gauza bat da formak aldatzea, iztegia zaintzea, eta beste gauza bat da ba, bere ideologia eta bere funtsezko ideiak aldatzea.
Melenchon efektuaren inguruan ere galdetu nahi dizugu eguzki, inkestetan gora eta gora ari da, ikusiko dugu nahiko ote den bigarren itzuli horretara itzultzeko, argi dago bere ametsa horixe dela, alternatibat Macron eta Le Penen aurrean, ze aukera ditu horretarako? Ikusten duzu ezkerra eta abstentzioa Melenchon babesten?
Argi dagoena da, Melenchon oso hizlari ona dela, kanpainetan beti oso ona izaten da, eta aurreko bi aldietan, hauteskunde presidenzialetan aurkeztu zelarik ere, ba ikusi da, kanpaina aurrera joan ala, goranzko joera ezagutu duela, goratu ezagun, 2017an 19,48 lortu zuela, eta horrek erakusten du, ba, goranzko joera horrekin segurazki jarraituko duela. Momentuz, konparatzen badugu duela 5 urteko kanpainarekin, oraindik atzerapen puntu bat badauka, eta sondeoek 14,5, 14,5 ematen dute, eta argi dagoena da beste puntu batzuk oraindik irabazi beharko dituela, ez? Orduan bere apostua bikoitza da, alde batetik abstentzionistak mobilizatzea, eta beste aldetik nahi duena da ezkerreko gainontzeko hautagaiei hasera batean bozkatzeko asmoa zeukaten pertsonei, ba, bere alde bozkatzeko deia luzatzea, boto baliagarriaren edo boto utilaren mezu hori plazaratuz. Eta badirudi maila batean behintzat funtzionatzen duela. Zer gertatzen da, ezkerrak bi erazu dauzka, alde batetik oso ahul dago, ezkerreko hautagai guztiak batuta 1,25 eta 1,30 artean kokatzen gera, eta hori maila historiko oso apalean dago, eta bestaldetik zatiketa oso nabaria da kandidatu asko dudelako, ez? Eta adibidez, ba, alderdi komunistak hautagai propio aurkeztu izanak, eta naiz eta 1,35 lortu momentuz, ba, 1,5 horiek agian faltako zaizkio Melenchoni bigarren itzulirako zelkatzeko, baina oraindik aukera hori badago naiz eta txikia izan.
Eta iraganean lidergoa izan duten alderdi tradizionalak ikusten dira batera aukerari gabe, republikanoen hautagaia Pekres beheranzko joeran dago, eta sozialistak aipatu zu ezkerra dagoela oso zatituta, baina sozialistak ere han Hidalgo buru dutela batera aukerari gabe.
Bai, hor ikusten da, bosgarren republikan alternantzian nagusi izan diren bi alderdi horiek ez erabateko gainbera ezagutu dutela, lortzen dute hauteskunde lokaletan, departamentaletan eta regionaletan horretikan bere pisua mantentzea, ba implantazio lokala daukatelako eta saretze hori badaukatelako, baina hauteskunde presidenzialetan ikusi zen duela 5 urtea zernoko emaitzak askarrak lortu zituen, Fillonek 120 lortu zuen, baina Amonek 106 baino zertxobait gehiago, eta kasu honetan han Hidalgori, nahiz eta bera Parisiko alkatea izan, eta oihartzun politiko bat daukan hautagaia izan, 1,5 bakarrik ematen diote, alegia oso alderdi erresiduala bilakatzen ari da, eta eskubiak ere 10% lortuko luke, alegia biak batuta 1,2 bakarrik. Horrek erakusten du, ba, aldaketa estruktural bat eman dela paisaje politikoan, eta iraganean nagusitu zen ezker eskubi ardatz hori erabat baztertua izan dela, eta gaur egun nagusitzen den egea da gehiago liberala europeista alde batetik eta beste aldetik nazional populista.
Ba, gaurtik ofizialki abian da presidentzialetarako kanpaina Frantziar estatuan, eta Frantziako kanpaina honen lehen egunean testu inguru aztertzen Eguzki Urtea gaurekin. Eskerrik asko Eguzki, izango du aurrerago ere hitz egiteko aukera.
Berdin.